previsións das rendas fiscais da Lei Montoro aconsellan que neste momento se faga un esforzo inversor, aínda que lo supoña a previsión de acudir ao endebedamento. En todo caso, unha medida consensuada cos servicios técnicos para non supoñer, por suposto, un mínimo risco para as finanzas municipais. E que temos dúas opcións, señor Carballo. Non acudir á débeda e invertir igual ou menos que outros anos, ou ir á débeda para invertir máis e non frear o crecemento. Este goberno aposta pola segunda. Queremos invertir máis para reconstruir o dano que esta crisis supón tanto para o noso tecido económico como o social. Recordar tamén, señor Carballo, que no ano 2017 acadouse a débeda cero no mandato anterior da señora Lara Méndez, e non parece moi prudente que se critique o uso deste endebedamento, xa que cómpre lembrar que no último goberno de PP, no ano 99, deixou unha débeda superior aos 43 millóns de euros. Respecto a cousas tan ridículas, podo dicir ridículas como o sol, o coche, xa lle contestei respecto do coche. Coches de 20 a 17 anos con máis de 400.000 kilómetros e avarias constantes. Respecto ao soldo, só lle podo dicir unha cousa. Existen concelleiros do PP que ganan exactamente o mismo que gano eu. Exactamente o mismo, ni un céntimo menos, pero non traballan. Mentras eles están facendo bricolaje, eu non dormía. Fundamentalmente nos momentos máis críticos desta pandemia. Só lle vou a contestar a isto, porque é vergonzoso que acudan a iso nun orzamento de 106 millóns de euros e que estén falando diso, porque é vergonzoso. Coches e soldos. Por outra parte, creo que son conscientes da importancia deste orzamento, por iso están tan, podo decir, rabiosos.